Takže krásnu prázdninovú nedelu. Sú miesta, ktoré majú, hovorí sa, genius loci. Miesta, ktoré majú svojho génia miesta. A toto miesto, na ktorom teraz vy sedíte, ja stojím, má svojho génia loci. Predstavte si, že kedysi na tomto mieste stal obyčajný dom. Za domom bola záhrada. V tej záhrade teraz sedíte. Teda presnejšie povedané, nie v záhrade, ale v hlbokej jame, ktorú v záhrade vykopali. Tá záhradná jama sa premenila na kostol. Úžasný sakrálny priestor. Teda toto je miesto, ktoré má svoj príbeh. Aký príbeh? Kedy sa to stalo? Ako? No, z dnešného pohľadu je to trochu neuveriteľné. Stalo sa to v čase najhlbšej totality, teda v dobe, keď tu vládli komunisti. V čase, keď sa podľa vtedajších zákonov, ktoré vládli, žiadne kostoly stavať nemali. Ako to je možné? Ako sa to mohlo stať? No, pri pohľade späť mnohému rozumieme. Mnohí by ste vedeli rozprávať, ako sa diala spleť rôznych náhodných aj pripravených situácií, ktoré viedli až k tomu zázračnému koncu. Ak by sme sa však preniesli do času, keď tu stál ten obyčajný dom a vžili sa do perspektívy ľudí, ktorí sa tu stretali na bohoslužbách, bola by pred nami iba úplne neznáma budúcnosť. Podľa všetkých zákonitostí tej doby, predstava, že by tu mohol vzniknúť takýto kostol, bola absurdná. Javila sa ako úplná nemožnosť. No už stalo sa nemožné. Ako sa to mohlo stať? Stalo sa to azda preto, že v sen o kostole všetci uverili? Nuž nie. Stalo sa to hlavne preto, lebo sa našiel jeden človek, ktorý uveril a svojou vierou trpezlivo prekonával pochybnosti ostatných a získaval ich tou vierou. Však mnohí si ho pamätáte, volali sme ho Ujo Milan. A on sa rozhodol, že od viery v nemožnú budúcnosť jednoducho neustúpi. Možno i on počas besenných noci pochyboval. I on zápasil s myšlienkou, že sen, ktorý sníva, je rozumne povedané nemožný. Ráno však vstal a konal kroky viery a nimi pripravoval budúcnosť. Jednoducho žil preto, čo ešte nebolo. Tou vierou postupne získaval ostatných a tak sa stalo, že to, čo sa z pohľadu tej chvíle zdalo ako číra nemožnosť, sa stalo skutočnosťou. Nuž, sme na mieste, ktoré je symbolom, ba viac než symbolom, je dokladom témy, ktorú si dnes pred seba chceme položiť. Témy viery, ktorá tvorí budúcnosť. No, predstavujem si Uja Milana v tom čase. Jeho vnútorný svet, ten jeho zápas o život tvorivej viery. O svojich otázkach, o svojich pochybnostiach viedol vnútorný dialog a ten dialog viedol s dávno mŕtvým mužom, Abrahamom. A práve Abraham, ak ste dobre počúvali, teda presnejšie Pavlov komentár k jeho životu, bude centrom našej dnešnej bohoslužby. Vo svetle jeho života sa opýtame, čo to vlastne je tá viera? A aká viera je naozaj živá? Pavel tajomstvo Abrahamovho života v tom texte, ktorý sme čítali, jednoducho postavil pred nás takto. Stavia pred nás dve základné životné perspektívy. Na jednej strane život podľa zákona, na druhej strane život podľa prisľúbenia. Život žitý v perspektíve zákona Pavel stavia do protikladu k životu žitému v perspektíve zasľúbenia a viery. Nuž, svet podľa zákona. Aký je to svet? O čo v takom svete ide? Nuž, vo svete osvetľovanom náboženstvom zákona je Boh človeku sprítomnený ako zákon. Sústava raz a navždy daných princípov, ktoré majú váhu imperatívu. Právnych, náboženských, kultúrnych a etických nariadení. Keď dnes o niekom poviete, že je to veriaci človek, bežne si ľudia predstavia práve takého človeka. Človeka, ktorý žije vo svete zákona. Prijíma, dodržiava a naplňa tou, ktorou cirkvou, tradované zákony, princípy a nariadenia. Svet takého človeka je hotový. Raz a navždy daný priestor zákonov. Existuje však aj sekulárna, nenáboženská verzia života podľa zákona. To, čo bolo v biblických knihách vyjadrené metaforou Božích zákonov, sa v postupne sekularizovanom a dnes modernom svete premenilo. Boh bol spoza zákonov odstránený a zostali len zákony. Prírodné zákony, ktoré riadia vesmír i naše ľudské telo, spoločenské zákony, právne, sociologické, ekonomické, psychologické. Zákon tu už nie je Boží. Už nemá oči, aby videl. Nemá srdce, aby rozumel. Aby tvoril vzťah, či niečo chcel. Je úplne mechanický a neosobný. No už nie len náboženský, aj sekulárny človek žije svoj život v perspektíve zákona. Pre človeka, ktorý žije život v perspektíve zákona, je možná iba jedna jediná cesta. Podriadiť svoj život zákonom, raz a navždy daným, zákonom tak, ako im rozumieme, a tak dosahovať v živote úspešne svoj cieľ. Oproti svetu podľa zákona Pavel stavia Abraháma, ktorý žije vo svete podľa zasľúbenia. Kým svet podľa zákona je raz a navždy daný, nič skutočné nové doň nemôže vstúpiť. Svet podľa zasľúbenia je naopak otvorený, ešte nehotový svet, svet na ceste, svet, ktorý sa vyvíja, otvorený novému, tomu, čo tu ešte nikdy nebolo. A práve to nové je srdcom zasľúbenia. Základ sveta podľa zákona spočíva v minulosti večných zákonov. Základ sveta podľa zasľúbenia spočíva v budúcnosti, v tom, čo ešte nie je. A preto nemôže byť ani poznané zo žiadnych minulých zákonov. K zasľúbeniu sa človek vzťahuje vierou. Iba ten, kto nežije podľa zákona, ale žije podľa prisľúbenia, naozaj žije vierou. A taká viera je viera, ktorá spolupracuje s Bohom a v istom zmysle tvorí budúcnosť. Už, ale zastavíme sa pri otázke, čo to vlastne je to prisľúbenie? Prisľúbenie, ktorým sa biblické knihy zaoberajú takmer od prvej stránky po poslednú. No zatiaľ, čo zákon predstavuje princíp konania. A preto celou váhou spočíva na človeku, ktorý zákon naplňa. Život podľa zákona teda má človek vo svojich vlastných rukách. Prisľúbenie naopak odkazuje k tomu, čo ešte nie je. A preto to človek nemôže uchopiť do svojich rúk. Zasľúbenie teda celou svojou váhou spočíva v tom, kto ho zasľúbil. Život podľa zasľúbenia človek nemá vo vlastných rukách. Cez vieru v zasľúbenie človek celý spočíva v Bohu, ktorý prisľúbenie prisľúbil. A prisľúbenie čoho? Nuž Abraham dostal prisľúbenie, že bude dedičom sveta. Obsahom prisľúbenia teda nie je nič menšie, než svet sám vo svojej úplnosti. Svet, v ktorom človek napokon nachádza sám seba, svoje začlenenie, aj svoj zmysel. Prisľúbenie by sme takmer mohli nahradiť slovom požehnanie, lebo je to prisľúbenie požehnania. Najprv Abrahama a cez neho všetkých národov a cez to celého sveta. Totiž práve požehnanie je teda jadrom prisľúbenia. Ale čo je požehnanie? Byť požehnaný znamená byť obdarovaný životom v jeho plnosti. To požehnanie tu bolo skôr, než ho Abraham začul. Uveril mu a vydal sa na cestu za ním. Bolo tu skôr, ako sa sticha pred veľkým treskom. Zdvihol prvý pohyb v dejinách vesmíru. Z toho prisľúbenia povstal svet. To je, ako píše apoštol Ján. To slovo, ktoré tu bolo na počiatku. To slovo, ktorým je Boh sám. Podľa Pavla v liste Efežanom, to prisľúbenie tu bolo vo večnosti v Bohu ešte pred stvorením sveta. Prisľúbenie absolútnej budúcnosti, v ktorej Boh v Kristovi zjednotí všetko na nebi i na zemi. Tam sa upiera život človeka viery. Nie k minulosti daných zákonov, ale k budúcnosti toho nového, k čomu smeruje. K tomu, čo v Bohu z tej budúcnosti prichádza k nám. Zákon nás uzatvára v nevyhnutnosti. Tu nie je možné nič, iba obmena toho, čo vždy bolo. Vo svetle podľa prisľúbenia však do tých zákonov vstupuje znova a znova nový zázrak nového. Toho, čo tu nikdy nebolo. Tak do sveta zákonov anorganickej hmoty vstupuje kvalita nového, zázrak rastu. Do sveta rastlín vstupuje nová kvalita, zázrak organického života. A tak k nám z Božej budúcnosti prichádza prisľúbenie plnosti života. Vstupuje neznáma kvalita duchovného bytia, ktorá sa zjavuje, ale ešte tu nie je. Ako o tom písal pekne apoštol Ján vo svojom liste. Milovaní, teraz sme Božími dietkami, ale sa ešte neukázalo, kým budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sa, ako je on sám čistý. Nuž, vo svete podľa zákona som už celý hotový. Vo svete podľa zasľúbenia ja ešte úplne nie som, iba sa stávam tým, kým raz budem. Tak o tom píše Pavel. Abraham uveril v nádeji proti nádeji, že sa stane otcom mnohých národov. Uveril tomu, kým ešte nie je, ale kým sa stane. Abraham teda ešte nie je, celou váhou života spočíva v tom, kým sa stáva. A stáva sa tým neznámym budúcim, čo Boh v ňom práve tvorí. Žiť podľa zasľúbenia znamená žiť uprostred vlastného stvorenia. Ako povedal Ježiš, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Znamená to žiť uprostred vlastného stvorenia. Svetu ešte úplne nie je, stáva sa. Ja ešte úplne nie som, ani ty ešte úplne nie si. Stávame sa. Vo svete podľa zákona som hotový, vystavený v galérii pred prísnymi súdiacimi očami kritikov. Vo svete zasľúbenia som rozrobená socha v ateliéri. Ešte nie som. Ešte sa iba stávam. Tým, kým budem. A ten, ktorý ma tvorí, je Boh, ktorý ma z budúcnosti kladivkom a dlátom zasľúbenia tvorí. Nuž, kým ťažisko života podľa zákona spočíva v tom, čo mám, ťažisko života podľa zasľúbenia spočíva práve v tom, čo nemám. Nádej vo svete podľa zákona je nádejou, že správne usporiadam možnosti, ktoré mi boli dané a ktoré mám plne v rukách, aby som dosiahol, čo chcem. Človek podľa zákona má všetko vo svojich rukách. Vie, kam ide. Nádej vo svete podľa prisľúbenia začína práve tam, kde niet nádeje. Spočíva v tom, čo nemám. Proti nádeji uveril v nádeji, píše Pavel o Abrahamovi. Ako teda prichádza zasľúbenie k Abrahamovi? Je to zasľúbenie o tom, že bude otcom národov. To zasľúbenie mu muselo znieť ako výsmech. Prichádza totiž tam, kde Abraham nemá nič. Sára aj on sú neplodní. Keby bol Abraham uprel svoj zrak na svoje storočné odumreté telo, na neplodné lono Sáry, a teda videl by svet podľa zákona, tak by mu bolo jasné, že podľa zákona je nemožné, aby sa Abrahamovi a Sáre narodilo dieťa. On však, vieme síce, že pochyboval, ale aspoň jedným okom stále hľadal na zasľúbenie. Zasľúbenie teda nespočíva v tom, čo mám. Naopak, prichádza práve cez to, čo nemám. Tu sa človek svojim bytím odovzdáva Bohu, lebo Boh je ten, ktorý tvorí z ničoho, ako píše Pavel, to, čo nie je. Povoláva, ako keby bolo. Tu a iba tu môže byť človek v plnom spojení s Bohom, ktorý práve koná. Na tom mieste, kde sa tvorí budúce. A na tom mieste sa dá žiť iba vierou. Tu človek nič nemá vo svojej ruke. Celý je v Božej ruke. Tu človek nevie, kam ide, lebo Boh je budúcnosť zasľúbenia, ktorá k nemu prichádza. Abraham posluchol a vyšiel, hoci nevedel, kam ide. Nuž, keď sme pred rokmi otvorili spolu srdce Božiemu prisľúbeniu a uverili sme, že Boh môže z ničoho vytvoriť nové spoločenstvo, nevedeli sme celkom, kam ideme. Nikto by si nevedel predstaviť to, čo tu dnes existuje a volá sa zbor cirkvi Bratskej Kaplnka. To, čo tu je, sa zrodilo z našej cesty. Zrodili sme sa z vás a spolu. Z cesty viery v zasľúbenie. Keby sme vtedy boli hľadeli na naše možnosti a rozumne ich zvážili v perspektíve zákona, toho, čo je možné, myslím, že nikdy by sme sa na tú cestu nevydali. Je pred nami ďalší úsek cesty. Tento kostol, ako som povedal, je symbolom viery. Má príbeh. Viery, ktorá tvorí budúcnosť. My 21.9. v septembri definitívne sa presťahujeme na iné miesto, na C4, do A4, do budovy Imky. A Imka má tiež svoj príbeh, ale je to skôr antipríbeh. Opačný príbeh, ako je príbeh tohto kostola. Imka vznikla, je to krásna budova. Postavili ju veriaci mladí ľudia, aby slúžila kresťanskej mládeži. Najprv im ju zobrali komunisti, usídlili sa tam SZMáci, potom rôzni podivní podnikatelia. No a dnes sú tam mnohé veľmi hlučné hudobné kluby, dve krčmy, pomedzi ktoré vstupujete dovnútra. No a tam ideme do A4. S vierou, že tam prinášame ďalšiu etapu príbehu viery. Máme na to silu? Nevieme celkom, čo nás tam čaká. Nevieme si to ani celkom predstaviť. Ideme za Božím zasľúbením. Boh potrebuje práve túto našu vieru kráčajúcu do neznáma, z toho, čo máme, k tomu, čo nemáme, aby z nás spolu s nami stvoril budúcnosť nového. Verím, že budete srdcom na tej ceste s nami a budete sa za nás modliť. A štvorka je samozrejme iba stanom na tej ceste, prechodným miestom. Dávno snívame o tom, že raz postavíme kaplnku, nový sakrálny priestor, v ktorom by sa sakrálne, duchovné a náboženské zjednocovalo s profánnym svetom, svetom kultúry, umenia, sociálnych potrieb, filozofie. Dnes to znie ako nepredstaviteľná nemožnosť. No možno práve tú nemožnosť raz Boh stvorí sputovania našej viery. Za chvíľu budeme prijímať Eucharistiu. Eucharistia je živý symbol. Živý symbol života podľa zasľúbenia. Prijímame symbol Kristovho nekonečného, darovaného života. Života zjednoteného s Bohom. Tú nekonečnú večnú budúcnosť, v ktorej Boh v Kristovi zjednotí všetko na nebi i na zemi. Jeme chlieb, pijeme víno. Na znamenie toho, že chceme, aby Boh bol v nás a my v ňom. Všetko, čo je moje, hovoríme mu v tom akte jedenia a pitia. Bože, je tvoje a všetko, čo je tvoje, je moje. Osláv sa v nás. Amen.